arbitre. Il lui est reproché d'avoir harcelé sexuellement 3 arbitres.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi na RDC moto na moto azali na lolenge ya sala kapona bopeto ya nzoto basi to pe mibali basalelaka ba produit ndenge na ndenge pona kozwa bopeto ya loposo na bango kasi lopeto yango pe na ba produit wana pe ezali na mwa ba conséquences. Ndenge nini basengeli kosala pona kozwa bopeto ya nzoto na kati ya Kinshasa. Toyo kaboni boni bavande ya Kinshasa ba lobaki na mikro ya bato ya Shuka Afrika.
Bon, kubate la poso ya nzoto na miso, eloko alibose esengaka d'abord mutu na mutu mafuta oye esengaka apa kola. Bon, et puis kozala propre que comme on a dermatologue que le carabouidon ça fait un peu ça va moins peine mon robot tu n'as pas ok mon ko ça ou lui qui m'a foutu na au sommi na savon sur bandi ko appliquer en haut après un moment comme on sait en haut comme d'habitude.
Bon, pour la soin à l'opposé on aille régulièrement la scola en zoto on a utilisé la savon peu na ma foutu on a salé là pendant un temps. Malheureusement t'es ma foutu na 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 dermatologue t'es tant un médecin pour ma cola qui sera ma foutani n'a pas pu utiliser. Même quand on a pour ma fouta, on a CP la langue et on a plus qu'à.
Et l'eau qu'on a salé, l'eau qu'on m'a côté, n'a la moitié, n'a ton son, n'a socoli, n'a pas coulé ma fouta, n'a pas qu'on a socola car ma étango pour la ma fouta. Il y a un médecin qui a déjà fait depuis 2014 qu'il est là. Il n'y a pas de mon changer ma faute. Il n'y a pas de une seule fois par jour. Il n'y a pas de mon faute. Il n'y a pas de mon faute. Il n'y a pas de mon faute. Il n'y a pas de
mon faute. Il n'y a pas de mon faute. Nataka citron na mai mai oyo na ngina sokola nango alors nataka yango citron et yango nde na sokola kayango et loko msusu na sale la ka eza miel na zoka miel avant de dormir na avant na lala na tie na elongi na zeli mo muke mo 30 minutes et puis après na lekisi mai. Pour entretenir Ponanga, il faudrait déjà que avant d'entretenir Ponanga, il faut d'abord un type de Ponini. Il y a un conseiller qui n'est pas dermatologue, il faut que réellement un type de Ponini. Le Ponanga a déjà un type de Ponanga, il y a un peu de sèche. Raison pour laquelle il y a un peu de temps exposé au soleil, il n'y a pas de foutre, ce qui est un peu de sèche. Donc on a pas mingi ma foutre dans la boutou, pour permettre que Ponanga soit un peu douce. Voilà, et ça l'a pété. Donc là, il y a bien amitié. Et puis de deux, on a salé la camingue citron, topé orange. Citron, pourquoi? Citron, on a salé la camingue pour que permettre de graisser et l'onguinanga, donc l'onguinanga, bouton, graisse. Et puis orange, et permettre que ponanga et coma pété les sources, donc, et démaquiller et l'onguinanga. C'est un peu ça.
Merci. Merci.
Matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC tokutani mokolo mwalobi.